Vetëm shpirti shenjt e bën zemrën të epshme ndaj Zotit e Lirisë, e pohoi Papa në homili gjatë meshës së mëngjesit kremtuar në kapelin e Shën Martës. Dhimbjet e jetës, than vim, mund të mbyllin zemrën e njeriut, ndërsa dashuria e bën të lirë.
Një seancë joge nuk mund ta mësoj zemrën ta ndjejë atësinë e Zotit, e asnjë kurs për shpirtëri e zen nuk mund ta bëjë të lirë për të dashur. Këtë pushtet e ka vetëm shpirti shenjt. Papa u nis nga epizodi ungjillit të ditës, ai që pason shtimin e bukëve, në cilin dishepujt tremen për vdekje kur e shikojnë Jezusin duke ecur drejt tyre mbi ujë. Epizodi përfundon me shpjegimin e arsyes së kësaj frike. Apostujt nuk e kishin kuptuar mrekullinë e bukëve, sepse zemra e tyre ishte e ashpruar.
Il cuore quando si indurisce non è libero.
Zemra e njeriut mund bëhet gur për shumë arsye, vrejti Papa. Mund bëhet për shkak të dhimbjeve të mëdha, për shembull. Kjo u ndodh dishepujt e Maosit që nuk kanë guxim të shpresojnë përsëri nga frika se mund të psojnë një zhgënjim të ri, të padurueshëm. I ndodh Toms që nuk do të besojnë në ringjalljen e Krishtit. E një arsye tjetër që bën zemrën gur është mbyllja në vetvete.
Fare il mondo in se stesso, chiusi.
Të mbyllësh një botë në vetvete, të krijosh një botë të mbyllur në vetvete, në bashkësinë vet ose në familjen e vet, por gjithnjë të mbyllur. E mbyllja mund të lidhet me shumë gjëra, me krenin, mendimin se i mjaftojmë vetes se s'kemi nevojë për tjetër kënd, se jemi më të mirë nga të tjerët, me kotësinë apo jo. Ka gra e burra që janë sipas syrat, të mbyllur në vetvete. Për të parë vazhdimisht vetëm veten, apo jo, këta narcizist besimtar, apo jo, me zemër të ngurtë, të mbyllur, që bëjnë që mos të mbrojnë muret e ndërtuara rreth vetes.
Ka edhe nga ta që ngujohen brenda ligjit, duke ndjekur fjalë për fjalë atë që vendosin urdhërimet. Këtu zemrën e bën gur pasiguria, e kush kërkon sigurinë në diktatin e ligjit, ndjeti sigur të vjoj Papa me ironit hol, ashtu si ndjeti sigur burri a gruja i mbyllur në qelinë burgë pas hekurave të kryzuar. Është siguri pa liri, e kundër të asaj që erdhi të na sjellë Jezusi, liri së vërtet.
Zemra kur bëhet gur nuk është lirë, e nëse nuk është lirë nuk mund të dojë. Kështu përfundonte Gjoni Apostull në leximin e parë. Dashuria e vërtetë të bën friken. Në dashuri nuk ka frikë, sepse frika ka mrapa në shkimin. E kush tremet, nuk është i përsosur në dashuri, nuk është i lirë. Ka gjithnjë frikë se mund të ndodhë një gjë e dhimbshme, e trishtë, që ta rënon këtë jetë e ta vënë rrezik edhe tjetrën. Jetën e pasosur. E nis kështu e tridhon gjithfarë rreziqesh, thjesht sepse nuk do. Kush nuk do nuk është i lirë, e zemra e tij është e ngurtësuar, sepse nuk ka mësuar akoma të dashuroj.
Atëherë, kush na mëson të duam, kush na çliron nga ngurtësia, pyet Francesku. Vetëm shpirti i shenjtë është përgjigja.
Tu puoi fare mille corsi di catechesi.
Ti mund të bësh mia kurse katekizmi, mia kurse për shpirtërie, mia kurse joge, zen, e kësisoj kursës të tjera. Por e gjithë kjo nuk do t'jetë kur në gjendje të t'japë lirinë e birit. Këtë lirita je vetëm shpirti shejt, që e frumzon zemrën tënde aqë sa të thotë, atë. Vetëm shpirti shejt është i aftë ta shpartaloj, ta thyej, këtë ngurtësi zemre, e të bëj një zemër të butë, nuk e di. Nuk më pëlqen kjo fjalë, i butë, i epshëm na jyjit, i bindur, i shtruar ndaj lirisë dashurisë.